Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Seperti biasa di malam Jumat ini, Nightmare Side kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini. Di antaranya bercerita tentang sebuah misteri tiang gawang di lapangan sepak bola, sebuah rumah kosong, dan misteri sebuah pohon yang ada di daerah komplek di Cimahi. Sebelum kita mulai dengan cerita pertama, saya ingin mengajak kamu untuk berinteraksi dengan makhluk yang ada di sekitar kamu. Sekarang, cari seutas benang atau tali kecil yang tidak terlalu panjang, kira-kira 30 cm, dan juga sebuah cincin yang berbahan metal apapun sebagai pemberat. Lalu ikatkan tali tersebut ke cincin hingga membentuk seperti sebuah pendulum. Di sesi berikutnya, kita akan coba berinteraksi dengan mereka. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama yang akan dibacakan oleh Dimas. Jika kamu suka bermain sepak bola, mulai berhati-hatilah dengan benda-benda yang ada di sekitar kamu. Mungkin ada sebuah kenangan buruk yang tidak kamu tahu dari benda itu. Seperti cerita yang akan kita dengarkan sekarang. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. insan muda. Bagaimana caranya kamu mengetahui sebuah tempat itu angker atau tidak? Kebanyakan pasti akan menilai dari kondisi fisik tempat itu. Kita sering menganggap kalau makhluk gaib menetap di tempat-tempat yang sepi, kotor, dan jarang dikunjungi manusia. Misalnya di rumah tua, pemakaman, gua, hutan, dan lainnya. Namun, jangan salah, karena ternyata makhluk gaib juga tinggal di tempat-tempat yang tidak kita duga. Mungkin seperti lapangan sepak bola, itulah yang menjadi pengalamanku beberapa waktu yang lalu. Perumahan di daerah Bandung Tengah. Pada saat itu ada sebuah turnamen sepak bola di daerah perumahanku. Turnamen ini diadakan untuk memperingati Hari Raya Kemerdekaan. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung mendaftarkan diri untuk ikut. Sebenarnya ada lomba-lomba lain yang diadakan, namun aku tidak tertarik. Setelah aku dan teman-temanku mendaftarkan diri, kami dibagi menjadi tim-tim yang dikelompokkan berdasarkan RT tempat tinggal kami. Antusias dengan diadakannya turnamen ini dan bertekad untuk menjuarainya. Hari pertandingan pun tiba. Aku sampai di lapangan lebih awal. Lapangan sudah disulap menjadi beberapa lapangan kecil yang bisa dipakai untuk berbagai lomba. Saat itu belum terlalu banyak orang di sana. Hanya ada beberapa panitia dari Karang Taruna yang lalu lalang. Dan juga ada petugas dari kelurahan yang datang. Mereka sibuk melakukan segala persiapan. Aku hanya duduk di pinggir lapangan, menyaksikan kesibukan mereka. Tiba-tiba, aku ingin buang air kecil. Aku mencari tempat yang strategis untuk melakukannya. Ketika melihat tiang gawang di ujung lapangan, terlintas di pikiranku untuk melakukan sebuah ritual. Ritual ini konon bisa mendatangkan kemujuran. Aku bangkit dan mulai melangkah menuju ujung lapangan yang terdapat tiang gawang itu. Aku berjalan mendekati tiang gawang dan berhenti tepat di sebelahnya. Aku pun menengok ke kanan dan ke kiri. Sepi. Dan tidak ada orang yang melihat. Aku pun buang air kecil di tiang gawang itu. Katanya sih bisa mendatangkan kemujuran. Setelah itu, aku kembali ke pinggir lapangan dan duduk dengan tenang. Tak beberapa lama setelah itu, lapangan mulai dipenuhi oleh orang-orang yang mengikuti lomba dan juga yang ingin menonton. Teman-teman satu timku juga sudah hampir lengkap. Setengah jam kemudian, setelah acara penyambutan, lomba pun dimulai. Pertama-tama, kami sudah harus menghadapi tim dari RT yang kuat. Beberapa temanku terlihat pesimis. Aku menyemangati mereka. Tenang aja, kita pasti bisa menang, kataku percaya diri. Dan benar saja, kami menang dari mereka meskipun skornya tipis. Pertandingan-pertandingan berikutnya pun berhasil kami menangi. Karena hari sudah sore, turnamen dilanjutkan keesokan harinya. Aku dan teman-teman satu tim pulang dengan gembira karena berhasil maju ke final untuk besok. Malam harinya, aku pun tidur dengan nyenyak. Namun, tiba-tiba aku terbangun. Aku merasa seperti ada benda dingin yang menyentuh pipiku. Refleks aku mengusap pipiku, bermaksud mengenali benda apa ini. Namun tanganku tidak menyentuh apa-apa. Aku mengubah posisi tidurku, yang tadinya menyamping, menjadi terlentang. Tiba-tiba, aku mencium bau yang sangat busuk. Baunya seperti bau bangkai bercampur dengan bau amis. Dan benda dingin itu sekarang menyentuh hidungku. Sontak aku membuka mataku dan ada ada sepasang telapak kaki melayang di atas wajahku. Bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan. Aku sontak melompat bangun dan terjatuh dari ranjang. Dan ketika aku melihat, astaga, di langit-langit kamarku ada seorang pria yang tergantung. Pria itu tergantung dengan seutas tali di lehernya. Kepala pria itu tertekuk ke samping. Mulutnya menganga lebar. Lidahnya terjulur keluar dan wajahnya sangat pucat dan matanya melotot ke arahku. Pria itu kemudian merota-rota dari tali di lehernya. Dia sepertinya ingin melepaskan diri dari ikatan di lehernya. Dan dia jatuh tepat di atasku. Ini siapa yang ngaji? Kepalaku terasa pening sekali. Badanku terasa berat. Aku membuka mata dan menemukan diriku tengah berada di tengah-tengah banyak orang yang ada di kamarku. Oh, ini ada apa? Aku dikerumuni banyak orang. Aku mencoba bangkit, namun aku terjatuh kembali ke tempat tidur karena tidak kuat. Kedua orang tuaku langsung menolongku dan memberikan air minum. Ibuku yang terlihat habis menangis dengan setengah bahagia dan setengah sedih memberitahuku kalau aku kesurupan. Orang-orang yang ada di kamarku ini adalah ustaz dan para tetangga yang dari tadi sedang mendoakanku. Langsung teringat dengan sosok pria yang tadi tergantung di kamarku. Aku langsung menceritakannya kepada mereka. Kedua orang tuaku dan para tetangga aku mendengar ceritaku sambil mengangguk-angguk. Seolah mereka sudah mengerti kejadiannya. Pak Ustadz gantian bercerita. Tadi aku keserupan seperti orang gila. Aku berteriak-teriak dan tertawa terkekeh-kekeh. Dan aku juga berceloteh dengan nada suara yang berbeda. Aku berbicara sedikit, agak tersendat-sendat, dan seperti orang yang sedang tercekik. Dan kata beliau, aku berbicara sambil menekuk leherku. Aku ngeri sendiri membayangkannya. Pak Ustadz kemudian bertanya apakah aku telah melakukan sebuah tindakan yang aneh akhir-akhir ini. Aku kemudian bercerita bahwa aku buang air kecil di sebuah tiang gawang. Pak Ustadz mengangguk. Dia sudah menduga dan berkata kalau dia hanya ingin mendengar ceritanya langsung dari diriku. Kemudian dia menceritakan kalau tadi hantu yang masuk ke dalam diriku sempat tidak mau pergi. Hantu itu berkata kalau dia ingin membawaku atau membuatku meninggal karena sudah kurang ajar buang air sembarangan di tempat kediamannya. Aku tambah ngeri dan langsung meminta maaf kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz berkata kalau aku tidak perlu meminta maaf kepada dirinya dan mengingatkanku agar lain kali jangan sompral. Pak Ustadz bercerita kalau memang tiang gawang itu ada penunggunya. Dulu sekitar tahun 70 ada seorang pria yang gantung diri di tiang gawang itu. Konon dia gantung diri karena dipecat dari pekerjaannya dan frustasi tidak bisa lagi menghidupi keluarganya. Siang harinya aku kembali datang ke lapangan. Aku datang bukan untuk kembali bertanding di turnamen sepak bola, melainkan untuk minta maaf kepada penunggu tiang gawang itu. Aku menyirami tiang gawang itu dengan air dari ember yang aku bawa. Semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi lewat lapangan sepak bola itu sendirian di malam hari. Aku takut jika aku menatap ke arah tiang gawang, aku akan melihat sesosok pria yang tergantung. Tergantung di tiang gawang itu.
Sudah hampir bertahun-tahun rumah yang berseberangan dengan kosanku itu kosong tanpa penghuni. Tidak pernah ada yang tahu mengapa. Rumah dengan patung aneh berwarna putih itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Aku memang belum lama tinggal di Kanayakan. Tapi aku sudah banyak mendengar cerita tentang rumah itu. Ada yang bilang rumah itu disita karena hutang. Yang lain mengatakan kalau rumah itu ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Awalnya aku tidak begitu peduli tentang rumah itu. Akan tetapi semakin lama aku jadi semakin penasaran. Setiap malam, ketika aku akan menutup gorden jendela kamar, seperti ada magnet yang membuat mataku selalu tertuju ke arah rumah tersebut. Terlebih lagi, patung berbentuk manusia itu seolah bergerak. Aku coba gambarkan pada kalian seperti apa rumahnya. Kalau dari arah jendela kamarku, rumah itu tampak tidak terlalu jelas. Gelap dan sedikit tertutupi oleh ilalang tinggi di halaman rumahnya. Patung putih tinggi berukuran 2 meter pun hampir tenggelam. Bentuk patung itu pun tidak jelas bentuknya. Hampir menyerupai manusia yang sedang menumbuk sesuatu. Jujur, aku sangat penasaran dengan rumah itu. Ada apa di dalamnya? Jika ada yang menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah itu, aku pasti akan melakukannya. Banyak yang bilang kalau aku terlalu pemberani, tak pernah merasa takut pada apapun. Mereka mengatakan kalau aku freak. Aku tidak peduli, karena berusaha menerobos masuk sebuah bangunan tua peninggalan Belanda atau rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Seperti malam itu, aku masih memicingkan mata, menatap fokus ke arah rumah yang aneh itu. Aku bukan takut, tapi memikirkan bagaimana cara masuk ke dalam rumah itu. Iya, aku memang aneh. Aku memang nekat. Terserah kalian mau bilang apa. Yang pasti, itu aku akan melakukannya karena aku sangat penasaran. Bahkan bisa dibilang aku tinggal di kosan itu karena aku mengincar rumah kosong karena Yakan yang terkenal itu. Malam itu aku menyusun strategi. Halangan yang pertama adalah di seberang rumah itu. Berdekatan dengan kosanku, ada sebuah kedai seafood. Aku menunggu mereka tutup. Dan seperti sebuah pertanda, kedai seafood itu tutup lebih cepat dari biasanya. Membawa senter kecil di tangan, aku bergerak lincah keluar kosan, persis seperti maling. Singkat cerita, aku sudah berdiri tepat depan rumah itu. Dengan sigap, aku memeriksa gerbang rumah itu. Wow, tidak dikunci. Ini seperti sebuah kebetulan. Sebuah kebetulan yang menyenangkan dan menantang. Kakiku menjinjit. Aku berjalan perlahan memasuki pekarangan rumah kosong itu. Dan dengan dua tanduk di atas kepalanya. Giginya runcing bertaring. Dilengkapi dengan bibir yang besar. Dan lidah yang menjulur panjang. Aku berdiri mematung.
melihat sosok tinggi besar menyeramkan di hadapanku itu. Monster besar itu mengeluarkan suara besar anehnya. Aku tidak berpikir panjang. Aku langsung mengambil langkah seribu, berlari cepat namun bagaikan sihir. Makhluk besar itu tiba-tiba saja sudah ada di depanku, seolah menghalangiku keluar dari rumah kosong itu. Aku terdiam mematung dan ketakutan. Aku sudah pernah melihat pocong atau kuntil anak dengan ketawa cekikannya. Tapi kalau makhluknya seperti ini, baru pertama kalinya aku lihat. Apa ini yang orang sering panggil dengan sebutan genderuwo? Aku memutar otak mencari cara agar lolos dari hadangan makhluk berwarna hitam itu. Aku berlari secepat kilat menabrak makhluk besar itu. Masih terasa jika diingat rasa bulu-bulu tajam itu menusuk kulitku. Aku hanya merasa sedikit gatal di beberapa bagian tubuhku. Aku masuk ke dalam kosanku dengan cepat dan langsung mengunci kosanku. Lalu berbaring gemetar, ditutupi oleh selimut. Sambil memeluk guling, aku mencoba menurunkan ketakutanku. Aku memang takut. Aku menarik nafas beberapa kali. Dan aku bisa merasakan keringat bercucuran. Lalu, tiba-tiba, spontan aku teriak karena suara aneh itu muncul tiba-tiba dengan jarak yang sangat dekat dengan telingaku. Mataku terus kututup tanpa berani kubuka. Waktu itu, selain suaranya, aku bisa merasakan bau anyirnya yang menusuk hidungku. Bau yang sama seperti kali pertama aku bertemu dengan makhluk itu. Astaga! Aku yakin kalau makhluk itu sudah berada di dekatku. Masalahnya bukan lagi cuma bau, tapi perlahan-lahan dia menarik selimutku. Aku sudah tidak tahan. Perlahan aku membuka mataku. Benar saja, makhluk tadi ada di dekatku. Bahkan jaraknya sangat dekat. Dan aku baru sadar kalau yang kupeluk itu bukan guling, melainkan makhluk besar aneh itu. Aku tendang makhluk itu beberapa kali, tapi makhluk itu tidak mau bergeming sedikit pun. Malah menyeringai dan mengeluarkan geramnya. Aku lompat dan kakiku menginjak karpet, dan aku terpeleset jatuh dengan membentur meja kecil di kamarku. Seketika pandanganku menjadi gelap dan buram.
Aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dingin membangunkanku. Aku mendengar suara burung berkicau. Mataku terbuka perlahan. Kepalaku sakit. Lalu Tuhan, aku panik seketika. Aku di mana? Aku di mana? Aku terbangun di sebuah ruangan pengap dan kosong. Aku mencari tahu di mana aku. Aku menyadari ketika aku melihat jendela dengan kaca pecah. Aku bangkit dan mengintip dari sela-sela kaca yang bolong. Dan aku baru tahu kalau aku berada di dalam rumah kosong itu. Aku berusaha mencari pintu keluar, tapi semua pintu terkunci. Dan aku panik, sangat panik. Dalam kepanikan itu, aku mengambil sebongkah kayu dan mencoba memecahkan kaca jendela. Kejadian itu pun terus menempel di ingatanku.
Insan muda, rumah selalu menjadi tempat yang nyaman untuk kita beristirahat. Ya, beristirahat untuk kita dan mungkin untuk mereka. Mereka yang tidak terlihat, yang ada di setiap sudut tak terduga di rumah kamu. Kadang mereka terasa, kadang tidak sama sekali. Sekarang, apa kamu sudah siap, insan muda, untuk berinteraksi dengan mereka? Sekarang ambil benang dan cincin yang sudah terikat tadi, lalu pegang ujung benang itu dengan tangan kanan. Biarkan cincin itu terapung, dan usahakan cincin itu tidak bergerak, insan muda. Sekarang berkonsentrasi, lihat cincin itu, dan konsentrasi kalian haruslah penuh. Sekarang perintahkan mereka untuk menggerakkan cincin itu dari kiri ke kanan. Mengayun dari kiri ke kanan. Insan muda terus berkonsentrasi sambil dalam hati mengarahkan cincin itu dengan mengatakan, mengayun dari kiri ke kanan. Saya akan berikan kamu waktu untuk berkonsentrasi dengan mereka, insan muda. Nah, gimana? Apakah cincin kamu bergerak? Kalau bergerak, maka mereka senang berinteraksi dengan kamu. Sekarang mungkin kamu sudah berada dekat dengan makhluk yang ada di sekitar kamu. Maka kita akan mulai cerita terakhir untuk malam hari ini tentang sebuah pohon berpenghuni di sebuah lapangan di daerah Cimahi. Dan sekali lagi, insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini aku alami sekitar 4 tahun yang lalu, ketika aku masih kuliah semester 2 jurusan teknik elektro di salah satu institut swasta di Jalan Suci Bandung. Kejadian ini terjadi ketika aku sedang mengerjakan tugas hingga larut malam di rumah temanku. Waktu itu malam Rabu. Singkat cerita, tugas pun selesai dan aku harus pulang ke rumahku di daerah Cimahi. Kulihat saat itu jam di handphoneku menunjukkan pukul 23:30 malam. Hujan pun sudah reda. Temanku sudah menyarankan untuk menginap saja di rumahnya. Tapi karena aku tidak membawa buku dan alat tulis lainnya untuk kuliah besok, maka aku memutuskan untuk pulang saja waktu itu. Aku pulang menggunakan sepeda motor. Motorku melaju cukup kencang, membuat waktu perjalanan pulang pun begitu cepat. maklum, karena sudah larut malam, beberapa ruas jalan nampak sepi. Aku pun masuk komplek perumahanku dengan bebas hambatan. Biasanya kalau pagi di sini macetnya minta ampun. Tiba-tiba ada sebuah SMS masuk ke handphoneku. Aku merogoh saku dan mengeceknya sambil terus melanjutkan motorku. Ternyata itu dari temanku yang lain. Akhirnya aku tidak berhenti SMS-an sambil mengendarai motor untuk mempersiapkan tugas yang akan dikumpulkan besok. Kali ini motorku melaju agak lambat. Tak lama, aku memasuki daerah lapangan. Handphoneku berbunyi, menerima SMS lagi. Karena SMS cukup panjang, aku pun berhenti untuk membacanya. Siapa tahu penting. Aku berhenti di samping kanan, tepat di depan velodrome. Sebuah trek sepeda tepat pada pohon ketiga. Aku berhenti di sana membalas SMS temanku tanpa mematikan mesin motor. Suasana sangat dingin. Karena tadi memang hujan terus mengguyur. Ketika selesai membalas SMS, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam taman velodrome itu.
Pak, boleh minta tolong gak?
Refleks aku menengok, dan aku pun mencari-cari asal suara itu. Aku pun keheranan sambil melihat ke dalam taman yang gelap tanpa penerangan itu. Dalam hati aku berkata, siapa yang ngomong ya? Kok gak ada orangnya? Aku pun tidak sadar kalau ini sudah tengah malam. Dan
Ah, enggak.
Suara seorang wanita itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku semakin penasaran. Aku lebih detail lagi menyusuri setiap sudut di Taman Velodrome itu. Tiba-tiba, aduh, ada yang melempar batu kerikil ke arahku dari atas tempatku berdiri. Dan ketika aku melihat ke atas,
boleh minta tolong gak?
Astaga! Tepat di salah satu dahan pohon tempatku berdiri, terlihat seorang wanita bergaun putih. Rambutnya semrawut dan sangat panjang. Panjang hingga mengenai kakinya. Sekeliling matanya hitam dan wajahnya pucat. Dia menyeringai sambil terus tertawa cekikikan. Wanita itu terus cekikikan dengan nada yang lebih keras, menatap ke arahku sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Aku seakan disihir untuk tidak bisa bergerak. Dalam hati, sekuat tenaga aku coba mengucapkan istighfar dan berdoa. Aku panik, ditambah ketakutan yang luar biasa. Tapi aku tidak bisa lari. Ada bisikan di hatiku yang bilang, jangan takut. Lalu aku memberanikan diri untuk mengambil satu batu kerikil yang cukup besar. Dan aku lempar batu itu ke arah sosok wanita itu. Dan dia pun lenyap, terbang menjadi sebuah kain putih yang menghilang masuk ke dalam area taman itu. Setelah kejadian itu, dengan kaki yang masih bergetar, aku pun pulang. Aku pulang tanpa mencuci kaki dan tangan, langsung beranjak ke tempat tidur. Aku berusaha memejamkan mata dan tidur. Tapi entah kenapa, wajah dari makhluk itu masih saja terus terbayang-bayang di pikiranku. Mukanya yang pucat, rambutnya yang sangat panjang, serta matanya yang selalu menatap ke arahku dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Jantungku kali ini berdegup kencang dan berubah menjadi sesak, seperti terhimpit sesuatu yang cukup besar. Dan terasa sebuah hawa dingin seperti meniup seluruh tubuhku. seketika bulu kuduku semuanya berdiri. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku merasakan merinding yang sangat hebat. Dan astaga, di sekitaran tanganku aku bisa merasakan sesuatu menyentuhku. Ini rambut. Namun bertekstur sangat kasar. Pelan-pelan aku memberanikan diri untuk membuka mataku. Lalu sosok seorang wanita sudah berada melayang di atasku. Badanku benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Wajah wanita itu semakin mendekat. Kali ini tepat di depanku. Dan dia berkata,
boleh minta tolong gak?
Itulah hal yang terakhir yang aku ingat. Ketika terbangun, aku merasakan tubuhku sangat pegal. Keesokan harinya, aku ceritakan pengalamanku pada anak-anak kompleks sekitar yang biasa nongkrong. Mereka pun tersenyum lalu tertawa. Karena salah satu mereka pernah ada yang diganggu kuntilanak tersebut hingga diikuti sampai depan pagar rumah. Sejak kejadian itu, karena kesalnya aku diganggu, aku mencoba pulang malam dan memberanikan diri berhenti di pohon yang sama. Pada jam yang sama. Dan sampai sekarang, sosok kuntilanak itu tidak pernah muncul lagi. Aku jadi penasaran. Apa yang ingin makhluk itu sampaikan? Kenapa? Dan bantuan apa yang mereka inginkan?
Itulah tadi 3 cerita di Nightmare Side untuk malam hari ini, insan muda. Semoga bisa membuka pandangan kita terhadap makhluk lain ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dan baiknya kita mempertebal keimanan kita dan tidak perlu takut. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita tunggu cerita pengalaman kamu melalui email di nms@ardanradio.com. Sekali lagi di nms@ardanradio.com. Dan follow juga Twitternya Nightmare Side di @nightmareside_. Untuk perkembangan film Nightmare Side The Movie, kamu juga bisa buka www.nightmaresidethemovie.com. Sekian Nightmare Side Arden Radio untuk hari ini. Saya Dimas sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, Rasmus, Dimas dan Alan sebagai penyadur cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan, insan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pastikan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.